Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Добър ден, имаме връзка с първия събеседник по темата «Бди ли Бог над България?» Това е старозагорският митрополит Киприан, който е и говорител на Светия Синод. Дали ме чувате, ваше високо просвещенство?
Да, чувам ви, госпожо.
Чудесно, аз ви чувам, имах усещането преди ефира, че не ви чувам. Много ви благодаря, че сте и толкова високотехнологичен.
Това е
добра, как се казва, реклама за църквата, ако църквата може...
Не, необходима комуникация в днешно време да има такова нещо, да.
По-високо колеги, че не го чувам.
Казвам, че е необходимост в комуникацията в днешно време, тъй като можем да споделим неща и мисли отдалече.
Така е. Нека да ви задам въпроса от темата. Бди ли Бог над България? Питам ви в един свят за света ден, в който католическия Великден се чества, а ние честваме българския празник Цветница. В същото време в този свят за света ден в Шри-Ланка терористи избиха около 300 души до момента.
Вижте, ние честваме празник Господен по православна традиция и сме щастливи и удовлетворени да благопожелаем на целия български народ мир, здраве, благоденствие. И разбира се, че този, който призовава Бога, Бог винаги бди над него. И Бог ще бди, докато свят светува, докато дойде второто пришествие, щом имаме молитва, щом имаме вдъхновение, щом имаме общение в името на Господа, той винаги ще бди, винаги ще ни съпътства, винаги ще ни вдъхновява да запазим мир и благоденствие. Съжаляваме за това, което днес се е случило в Шри-Ланка, но знаем, че всичко се допуща по допущение Божие и се надяваме, че това, което Бог праща като изпитание, всеки един може да го преодолее. И нашата вяра е такава, знайки, че и косъм няма да падне от главата ни без знанието на Бога. И затова сме духовно удовлетворени и щастливи днешния ден в хода Господен, когато всички казваха «Осана, благословен ти ли ще в името Господне» и ние да кажем на нашия православен народ и да знаем, че от тази вечер и в другата седмица всички ще бъдем тъжни, защото приеха го като цар, но го изпратиха Господ Исус Христос по допущение Божие, разпънат между разбойниците. Но нека днес да се радваме и да се развеселим, защото Господ отива на страдание за нашите грехове.
Казахте много мъдри думи и мисля, че ги казвате искрено, с убеждението, че трябва да се борим за повече хармония. Но ще ви цитирам какво каза на Великденското бдение папа Франциск. Той каза: грехът превластява, обещава нещата бързо и лесно, благоденствие и успех, но остава само самота и смърт. Това беше неговата характеристика на днешния ден. Как да се преборим с наистина съществуващата и пълзяща нравствена разруха в България и по света? Но питам за България.
Вижте, аз отдавна казвах и в този ден имахме споделяне в Стара Загора среща с младежите на град Стара Загора, че моралната и нравствената разруха тръгва първо от семейната среда. Тя е първата и основна градивна единица в семейството за възпитанието в православна вяра, в начин на живот. И всеки един от нас, православните християни в България, трябва да осъзнае, че православието не е религия, православието е начин на живот. Както Христос живя на земята, както Христос проповядваше и даде своето учение на светите апостоли, които приемници сме днес и ние, священнослужителите в православната църква, трябва да приемем, че Христос винаги трябва да прибъдва в нашето семейство. И ако ние сме с Христос, никога няма да бъдем сами. Ние винаги ще бъдем под Неговия мотор, под Неговото благословение, под Неговата милуваща десница. Така че самотата изпитва само онзи, който не може и не познава Бога. Самотата, повярвайте, е трудно за осъзнаване в човека. Но тогава, когато общуваш с Бога, когато се молиш на Бога, когато възпяваш Бога, когато възхваляваш Бога, когато осъзнаваш своята греховност и търсиш начин да общуваш с Бога, това означава, че ти не си сам. И нямаш как да бъдеш самотен. Да, Христос не беше самотен на кръста. Той умря сам на кръста между двама разбойници. Но неговите ученици бяха в носете му. През Светата Майка Божия и тя беше там. И те свидетелствуваха за това нещо. И така, че Христос дори на кръста, последните му думи, които вдъхновяват: Боже, прости им, те не знаят какво вършат. Той го казваше на целия свят. Казваше го на тези, които го измъчваха и които го разпънаха, и на тези, които бяха с него. И той затова каза на св. Иоанн Богослов: ето майка ти. А на своята майка каза: ето син ти. Така че никой да не бъде самотен, защото Христос е този, който преодолява самотата. И никой човек не може да бъде самотен. Никой човек не може да бъде огнетен тогава, когато вярва, когато си търси съприкосновението с Бога, съприкосновението с своите близки, съприкосновението с тези, които трябва да ги учи, съприкосновението с тези, които трябва да ги наставлява. И търсики тази симбиоза между Бога и човека, то тогава човек не може да бъде самотен. Той трябва да бъде щастлив и удовлетворен, както ние на Пасха ще бъдем щастливи, защото смъртта не може да надвие на Христа. И ето Христос победи смъртта. Тоест, ядовите врати няма да наделят над Бога и над човека. Стига той да повярва в Него и да върви в правия път и в истинността на Христовата истина и нашето учение.
Ваше високо преосвещенство, митрополит Киприан, не мога да не ви попитам обаче за качеството на политиците в България. От ваша гледна точка, имате ли и смелост обаче да характеризирате дали Бойко Борисов работи за България?
Вижте, това е въпрос, който наистина е сложен. Да, но аз бих казал, да, той със всички усилия помага с каквото може, докъдето му стигат силите. Той винаги се съветва и с нашия Светейши патриарх Неофит и с Светия Синод на Българската православна църква, тогава, когато се отнася от изключително тежки проблеми, които са били в държавата. Ето сега с новия закон за вероизповеданията, с който помогнаха и финансирането на свещениците. И това е едно добро дело, което е извършено. Разбира се, това трябва да се знае, че всичко е по Божие допущение и по Божия милост. Но има едно основно нещо, в което всички трябва да вникнем. Христовата църква е оцелявала повече от 2000 години, защото в нея има приемственост. Тоест, ние, младите духовници, ни приели опита на старшите духовници, на по-възрастните архиереи, на изповедниците на църквата, на по-стари свещенослужители, в които ние сме имали доверие и вяра, и те са ни ръководили в правилния път на Христовата истина. И те са ни предали тази истина и ние сме я развили в днешно време. Политиката е мъдрост.
Това е президента Румен Радев. Знаете, че президента по конституция е призван да обединява хората, да пази нравствените и националните ценности. Прави ли го той това?
Моето лично наблюдение е, че също той го извършва това нещо, но трябва да знаем, че трябва да разделим кой има властта да извършва промените и кой има властта чисто авторитетно да представлява една държава. Както в нашата православна църква, не случайно Господ Исус Христос е глава на църквата. Той е кормчията на църквата и светите апостоли са били неговите ученици, които са разпространили Словото Божие. Но трябва да отделяме, според мен, визията на тези хора, които представляват държавата и тези хора, които трябва да взимат определените решения. Нашия Светейши патриарх, разбира се, в неговия авторитет, той е председател на Светия Синод, но той не може да вземе решение нито без Светия Синод, нито Светия Синод може да вземе решение без него.
Но, какво казвате, когато... ако пренесем примера ви за Светия Синод и за патриарха, какво казвате в момента на Радев?
Казвам, че трябва да има мир и благоденствие, и трябва да има разбирателство, и трябва да има търпение и милосърдие, и трябва да има, така, да има споделяне на проблемите, защото ако един проблем не се сподели, той разбира, че ще захване по-голям корен и ще стане по-гнил, и това дърво трябва да се очиства след време. Нека да има политиката и мъдрост, а мъдростта, както казва Соломон, е дадена от Бога. За да можеш да бъдеш политик, трябва да бъдеш изключително мъдър човек, който да продължи делото на своите предшественици в новото сфера и в новото време, в което се развиваме днес. Защото, ето, ние, Христовата истина е пазена повече от 2000 години. Ето сега можем да се говорим през Вайбър. Нали? Но аз казвам тези думи, които Христос ги е казал, тези завещания, които Христос е останал, това, което аз съм научил от моите духовни учители, от моите духовни наставници, от моите събрати в Светия Синод, ето хората могат да ги чуят през Вайбър, но те са същите тези, които Христос ги е завещал в новото време и в новото виждане, разбира се.
Много ще се радвам да ви гостувате на живо и да не си говорим през Вайбър и ще намерим подходящо време. Финално изречение, как да не само да върнем, защото това не е много устойчив процес в България, вярващите никога не са били много поред и идеологически причини, но как да призовем хората и особено децата и техните родители отново в църквата?
Вижте, те хората са в църквата. Просто ние трябва да направим така, че хората да повярват, че това е начин на живот. Православната вяра е начин на живот. Възпитанието на децата е право.
Как да ги накараме да повярват? С какъв пример?
С примера на духовниците, разбира се, с примерто на призванието на нашия призив. Елате всички отрудени и променени в църквата и ние ще ви помогнем. И ето сега много деца хората в църквата, по примера на свещениците. И аз се радвам за това нещо. И най-важното е, че първо трябва да преподадеме своя опит на родителите, които дълго време бяха откъснати по това време в църквата. И ние сега събираме тези плодове. И ние сме длъжни да помогнем първо на родителите да осъзнаят, че тяхните деца и тяхното място децата е в църквата. И на най-напред родителите да осъзнаят, че те трябва да бъдат в храма, за да предадат своя опит и да имат така нареченото и благоприятно приемство в православния начин на живот в едно семейство.
Нека не религия, да ги запомним и да ви помоля с едно изречение, точно финално, да ми кажете. Вие сте и говорител на Светия Синод. Предстои на 5 май височайша визита на папа Франциск. Защо вие, православните свещеници, няма да присъствате на неговото богослужение?
Значи, първо това е бисте покана по покана на министър-председателя на президента. Разбира се, Светия Синод ще приеме папа Франциск.
И по покана на министър-председателя също.
Да, разбира се, покана на министър-председателя, да. Така? Но той ще бъде приет в Светия Синод папата. Папа Франциск, така че той ще има общение, ще се запознае, ще се видим с него в Светия Синод. Но тази визита е свързана по държавническо ниво, отколкото на църковно. Така че по-добре така поканата, която е отправена от министър-председател на Република България, и така е добре дошъл.
Президента и двамата се го покани.
И президента. Ето и президента, и двамата да мине по това ниво, под което по шапката, по които са поканени.
Добре.
Това е решението на Синод, разбира се.
Разбрах ли, нека да мислим така по въпроса.
Ние ще го приемем с удовлетворение, с отворени сърца, за да се поздравим.
Благодаря ви много за тези свети, мъдри и честни думи.
Благодаря ви.
Ще се видим и на живо в ефир.
Дай Боже. Амин.
Благодаря. Амин. Това беше, уважаеми зрители и слушатели, Вайбър, контакта ни с Старозагорския митрополит Киприан, говорител на Светия Синод. Кратка рекламна пауза и продължаваме със следващата тема. За ГЕРБ, разпънат на кръст или към върха. Емил Христов, заместник-председател на 44-тото Народно събрание от ГЕРБ.